Озатлык радиосу силим. Унынчы апрель сейшәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге тапшыруда. Русия төбәкләрендә сайлау интибаплары, Әстерхан шәһәр башлыгын сайлауда булган хәрәмләшүләргә каршы ачлык инде 27-нче көн дәвам итә. 12-13 гасырларда Казанда татар мөселман зираты булган урыннарны православ епархиясенә тапшыру тырышлыклары ясала. Галимнәр җәмәгатьчелектән моны булдырмас өчен ярдәм сорый. Озатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Быел Мәскәүдә Башкортстан көннәре аеруча зурлап оештырылачак. Уфадан башкалага 600 кешелек вәкилчелек бара. Чаллыда кыз балалар курчакларын мөселманча киендерә белүдә ярышты. Болар барысы да Озатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Төньяк Корея атна азагында ракета очыртачагын раслады. Русия һәм Сурия тышкы эшләр министры Мәскәүдә сөйләшүләр уздырды. Русиядә яңа ел бәйрәме ялларының 2 көне май бәйрәменә күчерелә. Әлиәскәр Камал театрының яңа мөдире Илфир Якупов булачак. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Төньяк Корея хакимияте галәмгә иярчене чыгарачак ракетаны очыртуга әзер булуын белдерә. Бүген чит ил журналистлары өчен узган матбугат очрашуында ракетаның планлаштырылганча атна азагында очыртылачагы әйтелде. Ракетаны очырту Корея Халык Демократик Республикасына нигез салучы Ким Ир Син тууына 100 ел тулу уңаеннан 12-16 апрель көннәренә билгеләнгән. Кайбер илләр Төньяк Кореяның ракета очырту планнарына борчылу белдерде. Япония, Көньяк Корея һәм АКШ үзләренең ракетага каршы саклану җиһазларын әзерләп куйды. Кушма Штатлар һәм Көньяк Корея ракета очыртуны БМО резолюциясен бозу һәм провокацион гамәлләр дип бәяли. Кушма Штатлар президенты Барак Обама идарәсе Сурия армиясының Ливан һәм Төркия ишекләрендәге гамәлләренә ярсу белдерә һәм президент Башар Асад режимының БМО һәм Гараб дәүләтләре лигасы махсус вәкиле Кофи Аннан тәкъдим иткән тынычлык планы үтәү умтылышына шикләнеп карый. Сурия армиясының күрше ишекләрендә ут ачу нәтиҗәсендә Ливан телевидениесе журналисты һәм Төркиядәге качаклар лагерының 2 кешесе һәлак булган. Бу хәл нәкъ атышларны туктату турында килешү үз кешенә керер алдыннан булды. Сурияның төрле районының хукук яклаучылар хәрби һөҗүмнәрнең артуын һәм тыныч халык арасында үлүчләрнең күбәюен хәбәр итә. Мәскәүдә Русия һәм Сурия тышкы эшләр министрлары Сергей Лавров һәм Валид Муалем сөйләшүләр уздырды. Очрашудан соң үткән матбугат конференциясендә Русия эчке эшләр министры БМОның махсус вәкиле Кофи Аннанның тынычлык урнаштыру планы низакта катнашучылар тарафыннан төрлечә күзалланырга тиеш түгеллеген ассызыклады. Лавров Аннанның планы инде БМО Иминлек Шурасы тарафыннан расланыуын һәм шуңа бер тарафның аны үтәмәве икенче якның баш тартуына китергә мөмкинлеген әйтте. Көнбатыш илләр соңгы көннәрдә Сурия хөкүмәте гаскәрләренең кайбер шәһәрләрдән чыгарылмауына бер шылу белдерде. Кофи Аннан планы нигезендә алар 10 апрельгә чыгарылырга тиеш иде. Сурия оппозициясе армия тарафыннан атышлар дәвам итү сәбәпле алар кулларына корал алырга мәҗбүр булуын әйтә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Польшада 2 ел элек Смоленск янында булган очкыч казасында үлгән 96 кешене искә алу чаралары узды. Һәлакәт корбаннары арасында Польша президенты Лех Качинский да бар иде. Чаралар рәсми һәм рәсми булмаган өлешләргә бүленгән. Рәсми өлешендә премьер-министр Дональд Туск катнашты. Рәсми булмаганын Лех Качинскийның абыйсы Ярослав Качинский җитәкләгән хукук һәм гаделлек фиркасы оештырган. Меңнәрчә аның тарафдары Варшава президенты сарае янына агай шыхачылар һәм шәмнәр тотып килде. Каза корбаннарына хәлгә куйылган Варшаваның Павонский зиратында үлгәннәрне 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Аннары һәр корбан аерым искә алынды. Шулай ук Смоленскийда Польша президенты ишкече казасына 2 ел тулу уңаена мәтәм чарасы үтте. Анда Русия Дәүләт Думасы спикеры Сергей Нарышкин, Польша мәдәният министры Богдан Здраевский һәм корбаннарның туганнары катнашты. Русия тикшерүчеләре бу каза Польша экипажы хатасы сәбәпле чыккан дигән нәтиҗә чыгарды. Узган атнада Польшаның баш хәрби прокуратурасы Қоза сәбәпләрін текшіру вақытын бұйылның 10-ші октябріна қадар ұзайтты. Афғанистанның күньяғында интихарши хүжумы нәтижесендә 8 полиция вәкиле үлгән, бернишәсе яраланган. Хүжумга Хилмент вилаятындагы Муса Кала районы дучар булды. Полиция хүжум итүчеләрнең бер сауаты бүтерлүен әйтте, әмма калган икесе шартлаткычны гамәлгә китергән. Шулай ук бүген иртән интихаршының Герат вилаяты Гузар районы хакимияте башлыгы бинасына хүжумында ким дигәндә 9 кеше үлгән, 20-сы яраланган. Россия Дәүләт Думасының барлык фракциялары яңа ел бәйрәмнәре ялларының 2 көнен май бәйрәменә күчерү канун илгесен яклады. Интерфакс хәбәр итүенчә, кышкы каникуллар 10 көннән 8 көнгә кыскара. 2 бушаган көнне Россия хөкүмәте яңа елга 1 ай кала теләсә кайсы бәйрәмгә исти ялачак. Без аны я 1 май, я 9 май булыр дип уйлыйбыз дип белдерде Россия Дәүләт Думасының эш һәм социаль сәясәт комитеты рәисе Андрей Исаев. Әлегрәк ул кайбер төбәкләр яңа ел бәйрәмнәре урна ял көннәрен мусульман бәйрәмнәрендә кулланырга мөмкин дигән иде. Ул хакта бер сүз дә булмады. Татарстан эчке эшләр идарәсенең иркке башлыгы Әсгать Сафаров үзенең вазифатан киту карарын дальний полиция бүлегендәге хәл өчен үзенең дә җаваплы булуы белән аңлатты. Бу хакта Бизнес онлайн хәбәр итә. Эштән китүгә килгәндә мин һәр вакыт хезмәткәрләргә хурлыкта донда барыбыз өчен дә бер дип әйтә килдем һәм дальнийда булган хәл өчен мин шулай ук гаепле, шуңа мондый карар кабул иттем дип китерә Сафаров сүзләрен Известия. Қазанның Әлескер Камал исемендегі Татар Дәүләт Академия театры мөдире итеп, Шалыдан булған 30 яшлык Илфир Якупов җитәкләячәк. Бу хакта театрның баш режиссеры Фәрит Бекшентаев Челнинский Известияга белдергән. Әлегә ул вазифаларын башкаручыгына, әмма якын көннәрдә безнең театрның мөдире итеп билгеләнәчәген әйтә алам. Бу хәл ителгән мәсьәлә дигән ул.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Астраханда 16 мартта узган шәһәр башлыгын сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдерүчеләр инде 27-нче көн ачлык тота. Оппозиция вәкиле Олег Шейн үзенең Бердәм Россия намзаты Столяровка җиңелүен танымыйча шәһәрнең Киров мәйданында ачлык игълан итте. Рәсми хакимиятләр сайлау вакытында хәрәмләшүләр булганын таныды, әмма ачлык белән аларны төзәтеп булмый, оппозиция мәхкәмәгә барсын дип белдерде. Бүген генә сайлау урыннарындагы веб-камералар төшергән язмалар тикшерелә башлады. Оппозиция вәкиле Шейн мәхкәмәгә документлар әзерләнә диде. Ул арада шәһәр үзәгенә кешеләр көннән-көн күбрәк җыела. The New Times журналы мөхәррире урынбасары Илья Барабанов Азатлык радиосына менә ниләр сөйләде.
Люди вышли на расположенную здесь на Советской улице площадь Кирова, попытались разбить здесь 3 палатки с плакатами.
Кешеләр Киров мәйданына чыгып, эш чатыр урнаштыра башлады. Полиция килеп, аларның берничәсен кулга алды. Чатырларын да алып китте. Хәзер менә 300-ләп кеше бар ул мәйданда. Бернинди чара да узмый, кайберәүләрнең кулында тавыш көчәйткеч бар. Кешеләр чиратлашып, Олег Шин һәм кичә Мәскәүдән килгән юрист Алексей Навальный белән сөйләшә. Шин һәм Навальный сөйләшергә дип халык алдына чыкканда шушы урынга наши хәрәкәтенең 200-ләп вәкиле китерелде. Аларга кумашаулады.
Мэры Навальный пытались выйти на улицу, пытались блокировать им проход.
Дип сөйләде журналист Илья Барабанов. Астрахан оппозициясенә теләктәшлек белдерер өчен кичә Мәскәүдән юрист һәм танылган блогер Алексей Навальный, шулай ук доктор Лиза исеме белән танылган табиба Елизавета Глинка килде. Шейның үзенең кәефе күтәренке, әмма хәле бик яхшы түгел.
Мы намерены на кучу голодов, когда у нас будет понимание, что у вас их не будет перевыбора. Количество людей немножко меняется. Выходные вывели из голодовки по настоянию доктора Лиза.
Ачлык чарасын хакимиятләр сайлауны яңадан үткәрү кирәклеген аңлаганча дәвам итәчәкбез. Ач торучылар саны үзгәреп тора. Ял көннәре доктор Лиза киңәше белән 6 кеше ачлыкны туктатты. Менә тагын 5 кеше безгә кушылырга тора дип беләм. Үземнең хәлем бик әйбәт түгел. Бүген карвал эчә башладым, ләкин кәеф бик әйбәт.
сегодня начали применять карвалол, потому что сердцем все-таки не лады. Но мозг совершенно ясный, настроение самое боевое здесь у нас у всех.
Деп сөйләде Олег Шейн. Астрахан татарларының дуслык үзәге башлыгы өлкә дума рәисе урынбасары Әнвәр Алмаевтан халыкның кәйфен ишек оппозиция вәкилен яклап халык урамга чыга аламы дип сорадык.
Ну, вот тип халык чыкмый, ничек вот булды мәсәлдә. Халык чыкмый, ну, площадь вот Кирова, да, ну, может, ближе сейчас делся. А что он бы мәсәлдә кебек халык чыгылар инде. Бездә юк, хәзер бездә эшләр тысынды, во-первых. Бездә инде яз, 26-25 градус, хәзер бөтен халык эшлиләр.
Астрахан халкы бу көннәрдә бакча казы, яшелчә утырта мәйданга чыгар дип уйламын, диде Әнвәр Алмаев. Гәрчә ул үзе дә хәрәмләшүләр булганын таный. Электрон сайлау урыннарында, ягъни машиналар санаган урында Шейн 47% тавыш алып, 42% тавыш җыйган Столяровны җиңгән дигән мәгълүматлар бар. Кешеләр санаган сайлау урыннарында исә Бердәм Русия намзаты өчен 60%, оппозиция вәкиле Шейн өчен 30% тавыш бирелгән дип игълан ителде. Айырма бик зур бит, диде Әнвәр Алмаев, татар җитәкчесе, Астрахан татарлары вәкиле. Һәм Русиядәге гомум вазгыятькә күз салыйк. Әле ай башында гына Ярославль турында сөйләгән идем. Анда җирле оппозиция җитәкчесе Евгений Урлашов Ярославль шәһәр башлыгы урыны өчен сайлау көрәшендә Бердәм Русия намзаты Яков Якушевны 70% тавыш белән җиңде. Һәм шулай ук Ярославльдә кебек мондый сайлау инкылабы күптән түгел Тольятти һәм Мәскәү өлкәсенең Черноголовка шәһәрләрендә дә булды. Нәрсә бу, чыгармамы, әллә төбәкләрдә Кремльгә каршылык үзәк Кәкорағанда зурырақмы? Исемлек үсәм, Тольятти белән Ярославль шактый зур шәһәрләрли, Мәскәү Карнеги үзәгенең сәяси күзәтүчесе Мария Липман. Шулык беренчедән бу хөкүмәткә каршы көч туплана дигән сүз, икенчедән хакимиятләрдә турыдан-туры сайлау нәтиҗәсен үз файдасына борырга курка кебек, ди Мария Липман. Шул ук оешманың төбәкләр сәясәте белгече Николай Петров Ярославльдәге сайлау оппозициягә өмет бирә. Җирле сайлауларның киләсе зур дулкыны Русиядә 14 октябрьдә көтелә. Русия төбәкләре һәм шәһәрләрендә җирле парламентлар, шәһәр шуралары һәм кала башлыклары сайланачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. 8-9 апрель көннәрендә Урыс православ чиркәүенең Казан епархиясе вәкилләре Казанда 12-13 гасырларда татар мөселман зираты булган урында үзләренең гыйбадәт чарасын үткәрде. Хәзер бу урын татар авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты җирләре. Әлеге институт вәкиле кайчандыр чиркәү булган бинаны епархиягә тапшыру өчен бушаттык инде дип әйтә. Тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин чиркәү үткәргән чарадан соң радиобызга татарлар өчен изге булган урыннарны чиркәүгә бирмәс өчен күтәрелергә кирәк дип әйтте. Наил Аланны тыңлыйк.
Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Айрат Хатмулла Казанда экскурсияләрдә йөштерә. 9 апрель көнне ул радиобызга Казандагы урыс православ чиркәү вәкилләренең 13 гасырда мөселман зираты булган урында шәмнәр яндырып, үзләренең изге суларын сибеп йөрүләрен хәбәр итте.
Белгәреге безнең ханнарыбыз зират өстендә урнашкан бинада кичә һәм бүген зур итеп зыялар. Ул зыян православ халкының бәйрәменә туры китереп эшләнде. Анда алар үзләренең Казан, Воскресенский, Яңа Иерусалим ирләр монастыры ашмакчы булалар. Бүгенге көндә ул җирдә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының фәнни эзләнү институты урнашкан. Әмма ләкин фәнни эзләнү институты үзенең эшен тулысынча башкармады инде ахыры. Һәм шул җирне татарга булганнар. Сатып анда хәзерге көндә православ чиркәү үзенең эшен башлый. Әгәр дә аның тарихына бераз кызыксак, болай була ул. Ул Казанның Урта Кабан җирендә урнашкан. 10 гектарга якын җир. Элгәреге мөселман зираты 13 гасырда барлыкка килгән. Әмма 17 гасырда меңләгән кабер ташлардан чиркәү һәм монастыр биналары нигезе һәм диварлары өчен төзелеш материаллары сыйфатында кулланылган ул. Бүген мең еллык ашар үсеп отырган истәкле урын сакланып кала сурында Менә шушы православ дин әһелләре мәхәббәтләренә канагатландырыгы бирелгән. Якын көннәрдә биредә безнең иске кабер ташларыбыз чыгарып ташлансак, әлеге вакытта фәкать беренче генә кабер ташы, кабер өстенә куелган ташлар сатылган. Берсе Татарстан дәүләт музей бинасында, икенчесе Габдулла Тукайның әдәби музейында саклана. Һәм шулай ук Кремль ядкарлыгында, Кремль җирлегендә дә бар, ул инде Сөембикә манарасыннан ерак урнашмаган бер кабер ташы, ул да аннан китерелгән дип санала. Шуңа күрә анда табылган бер кабер ташында хәтта әйтелгән бит инде. 12-нче гасырда бу җирдә Корзан ханлыгыннан бер ханым күмелгән, җирләнгән дип әйтелә. Шуңа күрә мин бик каты борчылам. Бүгенгендә Татарстан Диния нәзарәте вәкилләре үзләренең тәхетләрен дәвалаган вакытта менә шушы мәхсус җирлекне яулап калса яхшырак булмас иде дигән Нисәттәмин башлыгымны белдерәсем килгән иде.
Дип белдерде Айрат Хатмулла. Православ чиркәү вәкилләренең авыл хуҗалыгы министрлыгы институты бинасы янында кабер ташларын моннан чыгарып ташларга кирәк дигән сүзләрен Айрат Хатмулла үз колаклары белән ишеткән. Бу хәзер архиерей дачылары дип аталган урында Айрат Хатмулла әйтүенчә, октябрь инкыйлабына кадәр Казан, Яңа Иерусалим дип аталган чиркәү монастырлары булган. Советлар заманында динне битерү башлангач, бу ирне һәм биналарны авыл хуҗалыгы министрлыгы милки иткәннәр. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт, без бу проблемның туасын моннан берничә ел элек үк күңелебез белән сизгән идек. Татарстан Диния нәзарәтенә үтенечләр белән бардык, әмма төшкән эшләре булмады дип әйтә.
Хәтта безнең җәмәгать анда никлыган идек, шундак истәлек ташы зур иттереп, шул урында борынгы мөселман зираты һәм мөселман шундый дини йорттары булганнар. Мин шул турда диния нәзарәтенә барганым 2 ел элгәр. Мәсәлән, менә хәзер монда чиркәү, урыс чиркәве, мәсәлән, йоклап ятмый. Сез авызыгызны ачканча, алар аны мәсәлән үзләренчә мәсәлән хәзер әйткәндә үзләштереп, приватизациялап куялар, чөнки алар сезнең шикелле ашыгыгыз түгел. Алар сезнең мәсәлән ФСБга хезмәт итеп җирниләр, ну хезмәт итсәләр дә, алар империя күзлегеннән карап тизрәк талап калачаклар. Ләкин анда бер нәрсә реакция булмады. Менә бер ел элгәре барган идегендә шул изи сайны кыйгач та барган идек ул турда тап язып та бардык. Ләкин менә бер нәрсә шөгыльләнгән ул турда кеше булмады.
Ди Галишан Нури Әхмәт, тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин әйтүенчә, архиерей дачылары дип аталган урынның мөселман зираты икәнен дәлилисе юк, ул күптән расланган һәм аны православ чиркәвенә бирмәскә кирәк.
Анда безнең археолог Николай Филиппович Калинин казыган иде әле 40-нчы елларда мотагында, шул елларда, 40-нчы елларда. Чөнки анда дип табылган ике бөтен күп кешегә билгеле булган кабер ташы инде, әйме? Берсе аның болгар кызы, болгар принцессасы Алтын Бүртекнең кабере өстенә куелган 1297 елда. 13-нче гасыр ахыры, икенчесе 14-нче гасыр ахырына карый анда Әмир Хәсән Мирмахмуд улы дип язылган. Ягъни мәсәлән, Болгар шәһәре белән, Алтын Урда шәһәре белән бәйләнгән истәлекләр бар анда. Анда бит шәһәрлек булган нигездер бер крепость урыны. Казан ханнары соңыннан ул тирәгә чыгып ял иткәннәр, аларның җәйге резиденциясе булган дигән нәрсә ул бераз легендар нәрсә. Булырга мөмкин, чөнки соңыннан инде менә урыс архиерейлары шунда ял итүне дәвам иттергән рәвешендә. Ул бик кызыклы истәлекле урын. Аны саклап калырга кирәк.
Православ чиркәү әһелләре аны үзләренә алырга телиләр икән, чөнки бу
бөтен Казанны алырга телиләр алар. Бөтен Казанны үзләренең кулында тотарга, алай гына булмый, малышка алар тели. Безнең изге җир икән ул, аны ничек бездән рөхсәт сорамыйча, ничектер кыйклатып димәсә, хәйлә юлы белән алырга мөмкин. Һич мөмкин нәрсә түгел бу, әгәр дә андый теләкләре бар икән, күтәрелеп чыгарга кирәк. Безнең җир аны исәпсе юк. Әйттем бит, 13-нче гасыр, 14-нче гасырда үлгән кешеләрнең кабере һәм алардагы таш сакланган, алар милли дәүләт музейында ул ташлар хәзер. Казанны алгач, әлбәттә, алар китереп салалар бөтен җирдә чиркәүләре. Казан Кремлендә ул чиркәү булган. Монда да, конечно, әлбәттә булган андый чиркәүләр. Әлбәттә, безнең җир дигән сүз түгел.
Диде Фаяз Хужин. Азаттык радиосы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына Нива дип аталган бу фәнни тикшеренү институты җирләрен чиркәүгә бирергә җыенасызмыни дигән сорау юллады. Министрлыктан әлегә җавап булмады. Татар авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты гыйльми секретаре Евгения Захарова үзләренең турыдан-туры Мәскәүгә буйсынуларын әйтә. Алар бу монастырдагы иң борынгы биналарның берсен 1706 елда төзелгән изге Тихон Амафонский чиркәвен бушатканнар инде.
Мы на территории Новоиерусалимского мужского монастыря находимся.
Без 1920 елдан бирле Яңа Иерусалим ирләр монастыры җирендә эшчәнлек алып барабыз. Хәзер дини мирасны элекке хуҗаларына кайтарырга дигән канун бар. Бу биналарны кире кайтару белән шөгыльләнә торган махсус оешма бар. Без иң борынгы чиркәүне бушаттык. Алар анда гыйбадәт кылды. Бу бинаны чиркәүгә тапшырырга дигән документлар да бар. Бу мәсьәлә белән Рус сельхоз академия шөгыльләнә.
Диде Захарова. Аның сүзләренчә, биналар федераль дәрәҗәдәге милек булып тора. Аларны чиркәүгә тапшыруны Мәскәү үзе генә хәл итмәгән, ә бу Татарстан хөкүмәте белән килешеп эшләнгән. Урыс православ чиркәүенең Казан епархиясе сәхифәсендә элекке Казан якшәмбе Яңа Иерусалим монастырында гыйбадәт кылынуы турында мәгълүмат урнаштырылган. Анда мондый чараның инде узган елда үткәрелүе турында әйтелә. Сәхифәгә куелган видеода бу миссияне башкарган Казан Богородица ирләр монастыры башлыгы игумен Петерим Рыбанин ачыктан-ачык элекке биләмәләрне чиркәүгә кайтару әлеге чараның максаты икән. Игумен Петеримнан бу урында элек мөселман зираты булганны, татар мөселманнары өчен изге җирләр икәнне беләләр микән дип сорарга җыенган идек. Әмма кабул итү бүлмәсендә утыручы Пасха булу сәбәпле якындагы көннәрдә сез аның белән бәйләнешкә керә алмаячаксыз дип әйтте.
Бу проблемага мөнәсәбәттә Азатлык сәхифәсендә фикерләр күбәем. Тарихчы Галим Нурулла Гариф Татарстан диния нәзарәте бу урынны алырга дип бер талпынган иде инде. Ул вакытта Вәлиулла хәзрәт Якупов зур активлык күрсәтеп, конференцияләр уздырып, аны саклап калуда үз өлешен керткән булган. Бу урында Болгар чырыннан калган саклану урыннары борынгы зират чиркәү нигезендә бик күп кабер ташлары бар дип яза Нурулла Гариф. Азатлык радиосы бу проблем турында диния нәзарәтенә аңлатмалар сорап мөрәҗәгать итте, җавап булыр дип өметләнәбез. Азатлык радиосын тыңлагыз һәм сәхифәсен укыгыз. Удмуртия башкаласындагы Муса Җәлил исемендәге милли китапханәдә дә тарих турында чыккан яңа китаплар һәм яңа хезмәтләр белән танышырга теләүчеләр өчен мөмкинлекләр күп. Беренче чиратта бу хәзерге Удмуртия җирендәге татар тарихы турында сүз бара. Күптән түгел булган әдәби музыкаль кичәдә халык тарихчылар һәм язучылар белән очрашты. Толырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Агымдагы ел Русия тарихи елы дип игълан ителде. Татар җәмәгатьчелеге дә 2012 елны тарихи мирасыбызны барлау елы дип игълан итте. Бу уңайдан республикада төрле чаралар оештырыла башланды. Ижау шәһәренең Ленин районында урнашкан Муса Җәлил исемендәге китапханәсен милләттәшләребез яхшы белә. Биредә китап укырга яратучылар өчен төрле-төрле чаралар уздырыла. Чираттагысы тарих тулкыннарында дип аталган әдәби музыкаль кичә иде. Китапханә хезмәткәре Рәмзия Гызатуллина әлеге кичәнең максатын булай аңлатты.
Безгә бит инде мирас булып әти-бабаларыбыздан күп әйберләр кала. Бу телдә, моңда, музыкада, фольклорда болар барсы да мирас. Һәм безнең бурычыбыз шушы безгә әби-бабалардан калган мирасны үзебездән соң килгән буынга тапшыру. Бүгенге китапханәдә узатырган тарих дулкыннарында исемле әдәби музыкаль кичәбез шушы тарих елына багышланган чараларның беренчесе. Безнең бу чараның максаты татар халкы үзенең тарихын, Россия тарихын тагы бер барлап чыксын. Хәзер бит инде тарих язучы күп. Ләкин кайсы тарихка ышанырга халыкка бик авыр. Шундый төпле юнәлеш бирсен өчен без бүген үзебезгә кунакка тарихчы, педагогия фәннәре кандидаты Мәданова Гөлфидә Мансуровнаны чакырдык. Аның ярдәмендә без халыкка тарихны дөрес, тулы итеп ачыклап, дөрес юнәлеш бирербез дип ышанам.
Дөрес, соңгы елларда татар халкы тарихына багышлап күп кенә фәнни эшләр, әдәби китаплар да басылды. Әлеге очрашуларның максаты милләттәшләребезгә дөрес юнәлеш бирү. Тарих оқушыларға таянып язылған матур әдәбиятны оқушыларға жеткеру, дейді Рәмзия Ғызәтуллина.
Бұл шараны уздырғанда тарихны дүрісілеу мақсатын қоймадым. Бары тек халыққа юнәліш берерге, матур әдәбиятында тарихи шығанақларға таянып язылған бик матур әдәби әсәрлер бар. Шул әсәрлерні халыққа жеткерерге, һәм күбірәк халық арасында оқу үшін итергіш берер деп шандырам.
Татар халқының тарихы, татар исеме қойшан, ничек келіп шыққанына басым ясады. Әлеге кишедә педагогика фәннәре кандидаты тарихшы Гөлфидә Мәрдәнова. Галимә шулай ук соңгы елларда дөнья күргән китаплар, аларның авторлары белән дә таныштырды. Гөлфидә ханым Удмуртия татарлары тарихын тирәнтен өйрәнгән галимә. Милләттәшләребез бирегә төрле сәбәпләр аркасында 13-нче гасырда ук килеп урнашкан.
Таркаулы хәлдә булган рус князьлекләрен монгол татарлар басып алганнан соң, бик күп безнең ата-бабаларыбыз, булгарлар, шулай ук бу җирләргә качып киткәннәр. Казан тирәсеннән ул тирәләрне бит инде монгол татарлар басып ала 13-нче гасырда. Тизрәге 1236 елда Батый хан Булгар патшалыгын басып ала һәм шуннан соң бик күп халык качып басып төннәрен хәтта буякларга юнәлә. Чөнки бу якларда әле андый тарихи вакыйгалар булмый, тыныч яклар булар. Икенче төркем халык Явыз Иван 16-нче гасырда Казан ханлыгын басып алгач һәм андагы мәчетләрне җимереп, аннан көчләп шукындыру башлагач, тагын бик күп татар ул чагында инде 16-нче гасырда татар сүзе киң тарала, үзләренең туган нары янына юл тота. 17-нче гасырда исә бигрәк тә Алексей Михайлович Романов патшалык иткән вакытта Мәскәү дәүләтендә бик каты дини сугыш чыга. Патриарх Никонның реформасы аркасында дини сугыш чыгып, бик күп халык кырыла. Шуңа күрә бу шушы котычкыч хәлдән котылыр өчен тагын бик күп халык безнең якларга агыла.
3-нче төркем татарлар бу якларга 1760 елда тимер кыю заводы төзелешенә кишләп китерелгән. Соңрак биредә корал җитештерелә башлана. Крепостной крестьяннар заводка эшчеләр кирәклеген ишетеп, алпавытлар тарафыннан изелүгә түзә алмыйча, туган якларыннан качып китеп, завод тирәсенә килеп урнаша. Заводка эшкә керә.
18-нче гасыр исә безнең халык тарихында зур урын тота. Чөнки 1760 елның 10 апрелендә монда Иш елгасы буенда платина төзелеп, монда тимер кыю заводы төзелә башлый. Патша хөкүмәте ул вакытта әле Елизавета Петровна була, бу җирләр граф Шуваловныкы булып исәпләнә. Шул вакытта эшче булмау сәбәпле тирә-яктагы урнашкан халыкны, шул исәптән бик күп татарларны да шушы тимер кую заводына эшләр өчен приписывать итәләр, беркетәләр. Телиме, теләмиме халык эшләргә мәҗбүр булган. Ә инде 19-нче гасырда шушы тимер кую заводы нигезендә монда корал заводы урнаштырыла. Һәм Андрей Федорович Дерябин махсус үзенең карары нигезендә эшче көчен арттыру турында карарга кул куя. Шуннан чыгып, бик күп халык, бигрәк тә крепостной хакимлектән иза чиккән халык авылны ташлап шушында корал заводына юнәлә. Тормыш бик авыр булса да, корал заводында эшләп, шушында көн күрә башлый. Алар арасында менә Евгений Федорович Шумилов әйтүе буенча, монда корал заводында һәм тимер кую заводында руслар, татарлар, украиннар, удмуртлар бергәләп салганнар менә шул заводларны.
Гөлфидә Мәрдәнованың «Ижау татарлары» дип исемләнгән фәнни эшендә булар архив документларга нигезләнеп бирелә. Ул бу китабы быел тарих елында дөнья күрер дип ышана.
Бүгенге көнне мин үземнең фәнни хезмәтемне бастырыр өчен спонсор эзлим. Бөтен халыкка да таратыр өчен аны әз генә тираж белән чыгаруда хикмәт юк. Бик күп халык инде минем кул язмамны сорап алып укып чыккан кешеләр бар минем хезмәтемне. Әмма ләкин менә спонсорлар булмау, бюджеттан акча бүленеп бирмәү, мин инде бик күп тырыштым аның өчен. Кумышылык китерә. Мондый хезмәтләрне таратырга кирәк иде. Алар библиотекаларда урын алырга тиеш бит инде. Шуның өчен үзебезнең милли җанлы эшкуарларыбызга да мөрәҗәгать итәсем килә инде минем. Тарих елында берәрсе ярдәм итеп шушы китапны дөнья күрүгә чыгарырга ярдәм итсә, бик зур казаныш булыр иде дип уйлыйм инде мин үзем.
Агымдагы елны Татарстан Диния нәзәрәте Коръән елы дип игълан итте. Китапханәдә дини басмаларга багышланган күргәзмә оештырып, дин әһелләре белән очрашу да күздә тотыла. Рәмзия Гызатуллина.
Киләчәктә без үзебезнең китапханәдә дид әһелләре белән дә очрашу уздырабыз дип уйлыйбыз.
Үшратында бу да телебезне саклап калырга, динебезне үстерергә этәргеч бирәчәк. Ижау үзәгендә төзелүче мәчет имамы Илсур Закиров.
Безнең хәзер библиотекада бүген тарих юлына багышланган чара уза. Коръәнгә багышланган чараларны да уздырып буламы һәм кирәкме?
Бу безгә файда итә торган хәл булачак. Шуңа күрә без мондый җыелышкан көннәрне монда чыгабыз, кешеләргә монда аз гына кыскача булса да вагыз сөйләйбез. Чөнки үзегез беләбез, күптәннән алып инде татар халыгы үзенең гореф-гадәтләрен саклар өчен дип тырышканнар, алар милләтебез өчен генә тырышмаганнар, алар үзебезнең динебезне саклар өчен дә тырышканнар. Шуңа күрә без үзебезнең динебезне саклар өчен без монда килдек, аз гына булса да кешеләргә сөйләргә, дин тарихы турында, чөнки тел югалса, дин югала дип. Шуңа күрә ике дөньяны парга тырышабыз кирәк.
Татар халкының үз тарихын өйрәнү өчен китапханәдә әдәби әсәрләр дә, фәнни эшләр дә күп. Димәк, укучыларга тулы мәгълүмат алырга мөмкинлек бар.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләрдән соң Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
Кушма Штатлар президенты Барак Обама идарәсе Сурия армиясының Ливан һәм Төркия ишекләрендәге гамәлләренә ярсу белдерә һәм президент Башар Асад режимының БМО һәм Гараб дәүләтләре лигасы махсус вәкиле Кофи Аннан тәкъдим иткән тынычлык планын үтәү омтылышына шикләнеп карый. Сурия армиясының күрше ишекләрендә утачу нәтиҗәсендә Ливан телевидениесе журналисты һәм Төркиядәге качаклар лагерының 2 кешесе һәлак булган. Төньяк Корея хакимияте галәмгә иярченне чыгарачак ракетаны очыртуга әзер булуын белдерә. Бүген чит ил журналистлары өчен узган матбугат очрашуында ракетаның планлаштырылганча атна азагында очыртылачагы әйтелде. Ракетаны очырту Корея Халык Демократик Республикасына нигез салучы Ким Ир Син туына 100 ел тулу уңаеннан 12-16 апрель көннәренә билгеләнгән. Афганстанның көньягында интихарчы һөҗүме нәтиҗәсендә 8 полиция вәкиле үлгән, берничәсе яраланган һөҗүмдә Хилмент вилаятындагы Муса Кала районы дучар булды. Шулай ук бүген иртән интихарчының Герат вилаяты Гузар районы хакимияте башлыгы бинасына һөҗүмендә ким дигәндә 9 кеше үлгән, 20-сы яраланган иде. Смоленскида Польша президенты Шкачы казасына 2 ел тулу уңаеннан матәм чарасы үтте. Анда Россия Дәүләт Думасы спикеры Сергей Нарышкин, Польша мәдәният министры Богдан Здраевский һәм корбаннарның туганнары катнашты. 2 ел элек 10 апрельдә булган каза нәтиҗәсендә эшкычта 96 кеше шул исәптән Польшаның ул чактагы президенты Лех Качинский һәлак булды. Россия тикшерүчеләре бу каза Польша экипажы хатасы сәбәпле чыккан дигән нәтиҗә чыгарды. Казанның Галиәскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры белән Чаллыдан булган 30 яшьлек Илфир Якупов җитәкчелек итәчәк. Бу хакта театрның баш режиссеры Фәрит Бикшентаев Чининский известиягә белдергән. Әлегә ул вазифаларны башкаручы гына, әмма якын көннәрдә безнең театрның мөдире итеп билгеләнәчәген әйтә алам. Бу хәл ителгән мәсьәлә дигән ул. Россия Дәүләт Думасының барлык фракциялары яңа ел бәйрәмнәре ялларының 2 көнен май бәйрәмнәренә күчерү канун өлгесен яклады. Интерфакс хәбәр итүенчә, кышкы каникуллар 10 көннән 8 көнгә кыскара. 2 бушаган көнне Россия хөкүмәте яңа елга 1 ай кала теләсә кайсы бәйрәмгә әсти алачак. Без аны я 1 май, я 9 май булыр дип уйлыйбыз, дип белдерде Россия Дәүләт Думасының эш һәм социаль сәясәт комитеты рәисе Андрей Исаев.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Башкортстанда 13-нче колонияда 26 кеше кан тамырларын кискен. Мондай хәл инде элек бер күзәтелгән иде. Республикада су басу нәтиҗәсендә зыян күрүчеләр арта. Кайберләре өйләреннән китүдән баш тартты. Мәскәүдә узачак Башкортстан көннәренә республикадан 600 кеше барачак. Быел бу чараны аеруча да зурлап оештырачаклар. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Абулеев таныштыра.
Язаларда үтәү федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы ашыгыз рәвештә матбугат конференцияһы йыйырга мәҗбүр булды. Сәбәбе Өфөлә 13-нче халык төзәтү колонияһында 26 кеше кан тамырларын кыркуга бәйле. Баның өчен улар быяла ярсыктары, кодактар кулланган. Иректән мәхрүм ителүчеләрнең барыгына ла медицина ярдәме күрһәтелде дине язаларда үтәү федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы итәксе урынбасары Сәйфун Акъюлов.
Бірі көңілім насар, қатыным тұрғанда қайғырам деп, һәм құлына тұра келген әйбір мінен, бәйлам мінен өзіне ерекет яғаны оға еріп, ондай уақытта бұла тұрған қал бетінде бір-біріне көрген хамақ етіп, бір-біріне көз көрген хамақ етіп, кенсілері ерді.
Ушундай ук хәл 2006 елда ла теркәлгәйне. Ул мәлдә Мәләүәс колонияһында 16 кеше кан тамырларын кыркайны. Бүген республиканың айрым райондарында бер нисә ауылда урамдар һау астында калды. Зыян күрүчеләр дә бар. Стәрлебаш районы Айдарәле авылында төне буе һау басу эземтәләрен бетерделәр.
20ләп йортларның бетене фундаментларына хаттын итте, керде. Игеннәренә керде. 5 йортның иге үк керде инде идәннәрдән сумынды. Карап тордык, су кәмиме, күбәяме. Сәгать 11-дә уже су убылгә китте.
Авылда берничә урам һау астында калгайны. Ибракай, Иске Калкаш авылларында да йорттар һау астында калган. Ибракай авылында яшәүче Зөбәрҗәт Харисова үз гомерендә ташкынды күп күргән, ләкин һуңгы елларда сагыштырмаса тыныс дип исәпләнгән Стәрле елгасы бул тиклем күтәрелгәне юк ине. Хатта һарайдагы малларны да күчереп торырга тура килде ди ул.
Менә өйгә идәнгә хәбәр күтәрелмәне, шуннан ашатланам дигәнем бар. Балалар бит Асылында кеме әсеп оға деген шекелі.
Халық әйтуінсә, елға киске қарай нықлап көтәрілі. Ибрақай ауылында 16 йортты һау басқан. Шунда юк хәл күрші Иске Қалқаш ауылында ла көзәтілі. Бында күслі ташқын арқанда район үзәгімнің бәйләусі юл бүтінләй сафтан сыққан. Белгістер әйтуінсә, күндәрдің қапыл йылытуы урмандардағы қардың күпләп ируіне келтірген, ә юлға халынған мақсус турбалар ғына ағып түшкен бөтә һауды һыйдыра алмай. Бұл иһә ташқын һауларының юл аша ағуына һәм уларды емеруге килтерә. Бүген шулай ук Ермәкәй районыннан да хәүфле хәбәрләр килә. Районның бер нисә авылын һау баскан.
Әле 3 авыл, Ермәкәй, Рәтанак, Исламбахты. Менә әле район үзәгендә Набережный Карл Маркса коммунистическая Пушкина урамнарында 170 йорт барлыгы су астында калган. Анда 320 кеше яши, 63 бала алар арасында. Шуларның 140-ы эвакуацияланган. Туңарыннарында инде күбесе әбләй мәктәп белән балалар бакчасында 140 урын барлыгы әзерләнгән эвакуацияга. Әле пока анда килгән кеше юк диделәр. Рәтәмәк авылында барлыгы 124 йорт су астында калган, анда 187 кеше, алар арасында 35 бала яши, шуларның 21-е эвакуацияланган, калганнары баш тартканнар эвакуациялаудан.
Ул арала Агыдел елгасында ла боз кузгалды. Өфе халкы күренеште Дуслык монументергәһендәге ярдан күзәтте. Берәүләр елгага якын басып истәлеккә фотога төште. Гадәттән тыш хәлләр идаралыгы хезмәткәрләре ватандашларды искәртеп хак булырга, ата-әсәләргә балаларды ярга ибәрмәскә кәңәш итә.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның 37 укытучысы 200 мең сумлык грант аласак. Бул түләүләр мәгариф милли проекты секторында бүленә. Йемүчеләр конкурс нигезендә билдәләнә. Гранттарның 15-е кала, 22-е авыл йөрендә белем бирүсе укытучыларга тәгаенләнгән. Әле 30-дан ашу педагог гариза биргән дә инде. Башкортстан мәгариф министрлыгы вәкиле Зөлфия Мөминчина һөйләй.
Артабан үтү өчен үзләренең методик системаны күрсәтү өчен зур бер алым булып тора инде. Һәм бу укытучылар барыгы да республика күләмендә үткән семинарларда катнашып, үзләренең мастер-классларын күрсәтәләр, төрле курсларда үзләренең система турында сыгыш ясайлар һәм шулай ук мәгълүмат киң мәгълүмат сараларында үзләренең эшләрен, эш тәҗрибәһен уртаклашып, үзләренең эшләрен күрсәтәләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
26 апрельдән 28-нә тикле Мәскәүдә Башкортстан Республикаһы көндәре үтәсәк. Хөкүмәт премьер-министры урынбасары Сараны оештыру комитеты рәисе Салават Сәгитов әйтүенсә, Мәскәүдә Башкортстан көндәре елдың иң төп вакыйгасына әйләнәсәк.
Башкортстан Республикаһыннан 600-дән кеше барасак, ул көндәргә анда күбесе әлбәттә безнең артистлар, сәнгать осталары буласак, ул 400-дән һәм 200-ләп кешеләр моны икътисадты һәм икътисад бүлеген дип әйтәк, икътисад блогын алып бара торган безнең Башкортстан белгечләре буласак. Быел мәдәният кенә түгел, сәнгать кенә түгел, быел беренсенән әйтергә кирәк, икътисад, сәнәгать блоклары була. Россия Федерациясының сәүдә сәнәгать палатасында бик зур сара буласак, 300-дән ашу кеше катнашасак, ул Мәскәүдәге, Россия кимәлендәге һәм дөнья кимәлендәге төрле илләрнең посолдары буласак.
Игътибар сыскан билгегә, көндәр елыну менән ошо сир артуы сәбәпле табиптар гигиена кагыйдәләрен төгәл үтәргә кәңәш итә. Бу авырудың бөйрле зарарлаусы төре Башкортстанда һәм Карелияда киң таралган. Бу табигать үзенчәлекләренә бәйле. Бакса, урам ихаталарды тазарту мәле итү менән сирде йоктыручылар һаны ла арта. Табиптар сыскан билгеген электрүчеләр май айынан октябрьгә тиклем күбәер дип фаразлай. Табиптар шәхси гигиена талапларын төгәл үтәргә сакыра. Түмән бакы поездының Раев кергәһендә озак вакытка туктауының сәбәпләре игълан ителде. Билдәһеҙ кеше составка бомба һалынуы тураһында хәбәр итә. 300 пассажир хәүфһеҙ урынға күсерелә. Хәбәр ялған булып сыға, бомба табылмай. Телефон террорсыһы ҡулға алына. Уның былҡылығы бик ҡиммәткә төшәсәк. Әле Рәсәй тимер юлдары күрелгән зыян күләмен иҫәпләй. Бынан тыш уға 3 йылға иректән мәхрүм ителеү янай. Баҡтиһәң, телефон террорсыһының һөйәркәһе ошо поездда ките барған булған. Ул уны туҡтатыу өсөн хәүефле аҙым яһаған.
Әзрәп карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, арыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Башкортстан яңалыклары белән сез һәр көн Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org. Шәланың Мулланур Вахитов исемендәге 2-нче татар гимназиясендә куршакларны мөселманча киендерү буенча кызлар арасында бәйге узды. Аның максаты кыз балаларын сабый чактан тыйнаклыкка, мөселманча киемнең тирән мәгънәсен, күркәмлеген аңлату ди оештыручылар. Бәйгене хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә карап кайтты.
Узган шимбада 2-нче санлы татар гимназиясына йөзләгән кызчаклар, аларның әтиәнәләре җыелды. Бу көнне биредә Шаллыдан, Түбән Камадан килгән кыз балалар курчакларын мөселманча киендерү буенча осталыкларын күрсәтте. Бәйгедә катнашучылар беренче чиратта үй эшләрен тәкъдим итте. Ягъни, үйдә киендерелгән курчакларны күргәзмәгә тезеп куйдылар. Килгән халык әлеге эшкә бая бирүчеләр беренче чиратта шушы курчаклар белән танышты. Аннан соң бәйгене оештыручыларның берсе булган Ләйсән Әхмәтшина шушы чараны ачып җибәрде. Ул шулай ук кечкенә кызларны сәхнәгә чакырып, аларның бишек җырын башкаруларында сорый.
Әлеге бәйге, әлхәмдүлилләһ, инде 3-нче тапкыр үткәрелә. Бәйге безнең төп максаты кыз балаларыбызны сабый чактан ук тыйнаклыкка өйрәтү, мөселманча киемнең тирән мәгънәсен, күркәмлеген аңлату. Беренче елларда мөселман курчагым яраткан уенчыгым фестивалендә берничә дистә кызчы катнашкан иде. Алар нигездә Шаллыдан иде. Шулай ук Мизәлә, Зәйдән дә килүчеләр булды. Быел исә, әлхәмдүлилләһ, катнашучыларыбызның саны күпкә артты. Кадерле дусларым, бүгенге бәйгебезгә безнең Шаллыдан Галия Кашапова һәм Лейла Закирова исемләнгән кызчыкларыбыз Альбина апалары белән берлектә бик матур бер бишек җыры әзерләп килделәр. Аларны сәхнәгә чакырабыз.
Мәр аятлар бәле
ышқары алып әлі ималы болсан дейін.
Сәхнәгә бәйге барган бер чорда без шушы чарага килгән ике кыз белән сөйләшеп алабыз. Кызлар кеч утырып куршакларын киендергәннәр һәм аларны менә халык хузурына алып килгәннәр. Әлбәттә, башта инде бу бәләкәчләр белән танышып алабыз. Кызлар менә сездә килгәнсез, менә сез үзегезне белә таныштырып китсәгез иде, сез кемнәр буласыз, исемнәрегез ничек?
Мин Саглам Зәйнәп. Türkiye'den bunda geldim. Min Kazan'da doğdum. İkinci gimnaziyada okuyum. 4. sınıfta.
Mine bu belgeye indi sen de kuşak kiyindirip alıp gelgensin, iyi mi?
İyi.
Mine onu kiyindirip ağır buldu mu sana?
Min kişke hatlı oturdum, yasarga çalıştım. 2-3 kiyimini yasaya almadım.
Әнең мен апаларым болса, инде апаларым болышмадылар мы сиңа?
Болышмадылар.
Үзең генә ята.
Үзем генә.
Төркиягә булай баргалыйсызмы, юкмы?
Әйе, һәр җәй айларында анда булабыз.
Менә синең исемең кем?
Мин Мишунина Тәскирә, Яшел шәһәрендә туганмын. 2-нче гимназиядә 4-нче класста укыйм.
Менә син курсакны ничегрәк киендердең, сиңа кемнәр булыштымы?
Миңа, курсакны киенергә әби булышкан, әби тегеп бирде һәм яулыкны мин үзем ясадым.
Ярар, менә шушы бәйгедә инде беренче урыннарны аларга телисездер, әйеме?
Без беренче урыннарны да аларга телибез.
Менә бу менә бу мондый бәйгеләр сезгә кирәк идеме?
Әйе, мин 3 ел, 4 елдыр бу мәйкегә йөрим. Беренче тапкыр гына катнашам.
Бәйгедә 29-нчы татар гимназиясе кызларыннан торган энҗе бөртекләре дип аталган 2-нче гимназияның Әлиф исемен йөрткән такымнары көч сынашты. Ике такымга да кәгазьдән ясалган икешәр курчак бирелде. Кызлар шуларны кайчы, матур тасмалар һәм тукымалар ярдәмендә матур итеп киндерергә тиеш булды. Бер курчакка көндәлек, икенчесенә байрам киеме ясап килерелде. Бәйгенең бу өлешендә 2-нче гимназия такымы җиңде. Шулай ук балаларның зирәклеген, җитезлеген сынаган биремнәр, бишек җырлары, шигырьләр буенча да ярышлар булды. Алтын куллар, нәфис кием, иң нәни катнашучы, тыйнак кием, купшы кием, язгы кием, кәләш күлмәге дигән төрләр буенча да кызлар осталык күрсәтте. Ахырдан бәйгедә катнашучылар мондый фикергә килде. Беренче урында Түбән Каманың 64-нче балалар бакчасының әхлак төркеменә йөрүче 7 яшьлек Айша Зияддинова, икенче урында 2-нче гимназиядә укучы 8 яшьлек Регина Бадретдинова, Шушук гимназиядән Камилә Гараева 3-нче булды. Шушындый бәйге уздыруның мәгънәсе, асылы нидә? Шушы сорау белән без жюри әгъзасы Гөлфия Гайнетдиновага мөрәҗәгать итеп, менә мондый җавап алдык.
Гомумән, бу бәйгеләр бик кирәк, искиткеч кирәк. Чөнки менә шушы яшь буынны, бигрәк тә менә кызларыбызны ир хатыны буларга, әни буларга әзерләү бу. Бу кичкенәдән балаларыбызны ихлас, әдәпле, әхлаклы итеп, иманлы итеп тәрбияләүгә куелган бер чара дип бәяләсе килә моны. Һәм ни өчен бик мөһим? Чөнки кичкенәдән шушы яшьтәге балалар өчен уен ул мөһим әйбер. Чөнки бала уйнап, бары тик уйнап, үзенең шушы бөтен булган хыялларын, бөтен булган тормышка карашын уен аркылы күрсәтә. Һәм ул уен белән үзен киләчәк тормышка әзерли. Бу да мөселман курчагы. Курчагына ни кадерле? Ягъни бу балалар инде үзләре әни булып карап, шушы балаларны үзләренең балаларын ничек итеп матур итеп тәрбияләргә, әхлаклы, иманлы итеп тәрбияләргә өйрәнәләр.
Әлеге бәйгедә барлыгы 73 бала катнашты һәм аларның һәр кайсына истәлек бүләкләре бирелде. Җиңүче кызларга шамайллар тапшырылды.
Кыз балалар арасында куршакларын мусульманча кийиндирүү бәйгесе турында Гафиулла Газиз сөйләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Быелның 3 айында гына Казан һаваланы аша Мисырга ялга баручылар саны 21 мең кешегә якынлашкан. Былтыр ел буена Кызыл диңгез буйларында 12 меңгә якын кеше ял иткән булган. Татарстаннар үзләрен атна 10 көн булса да, имин һәм рәхәт хис итү өчен Кызыл диңгез курортларына юл ала. Кара диңгездә пишрак бөтен нәрсә кыйммәт, ял итүчеләргә хөрмәт юк диялар. Наиләланы тыңлыйк.
Радиапа Вәлиева белән без Хургаданың Ширатун урамында очраштык. Мисырның әлеге шәһәрендә ял итүчеләр көн кызуы сүрелә төшкәч, төрле кибетләр кайнап торган бу үзәк урамга юл ала. Радиопадан ничек ял итүләр күңелегезгә хуш киләме дип сорарга да өлгермәдем. Ул Русиядә булмастай хәл һич көтмәгән җирдә кибеттә Коръән бүләк иттеләр бит дип сүз башлады.
Юбилерные изделия, без кирдегенде кибетке, шунда кирэннәр ятып торган эчтән, мин сырамен итмей генә тотынып карадым да, иртәге егет әйтә бу кирэнди, в то же время аңлатты, безобразно килеп тотынырга ярамый, мәйтәм мин беләм кирэн икән, кирэн бу, и укып күрсәтте мин аларга. Әлхәмне укыдым, беренче кирэн икәдем астым да, бисмилла әйтеп, әлхәмне укыдым, әлихләмимне укыдым, аннар күлхаланы укып күрсәттем, алар да минем белән бергә повторить итеп укыдылар. Алар әйтәләр, апай, мин сезгә бүләк итәм бу Коръәнне дип. Мин бик шатландым, мин әле ышанмадым, әйтәм. Торталар дип торам баштан. Белгәч, мин бик нык шатландым. Кыш тоткан кебек булдым инде, шуңа шатландым. Безнең татарияда бик кыйммәт. Мин үзем дә аларга дип теләп йөргәнем, араб язмасын. Казанский язманы түгел, просто игра алмадым әле аларга. Бик шатландым, акчада биреп карадым, юк. Апа, Коръән сатылмый ул дип әйттеләр.
Ә мондый хәл булырга мөмкинме, мисал өчен, Казанда Россия?
Берничек тә юк. Абсолютно. Андый нәрсә бездә юк. Искиткеч хәл бу.
Ди Вәлиева. Радиапа Вәлиеваны оныгы Роберт белән бергә кызы Гүлнара Хургадага алып килгән. Кызыл диңгездә беренче тапкыр ул. Радиапа элекке елларда балалары белән Кара диңгез буйларына йөри торган булган. Русиядәге ял белән Мисырдагы ялны чагыштырып та булмый. Җир белән күк аермасы дип әйтә ул.
Анда бик пышырак, сравнительно мондагы белән бик пышырак, море да бик пышырак, анда бөтенне бәяләр кыйммәтрәк, андагы кебек обслуживание бик көчле түгел.
Ә бит менә бер яктан караганда гарәп дөньясы монда революциялар булып тора, тыныч түгел, кешеләр нурлы дип әйтәләр, бу куркытмыймы?
Кода да кебек, без бит әллә кайларга чыгып йөрмибез, территориясында гына ял итәбез.
Россиягә караганда монда
күңелгә тынычрак, нишләптер, бездә Россиядә бит хулиганство бик көчле, наркомания көчле, алкоголизм бик көчле. Бездә бик тәртипсезлек, бик көчле тәртипсезлек бездә. Безнең Россиядә. Кайсы шәһәргә генә карасагыз да.
Ди Вәлиева. Чоллыдан Хургадага ял итәргә килгән Сирина Гөлсинә һәм мөгаллимә Сочи шәһәрендә Олимпия уеннары узса, бәлки Кара диңгез буйларындагы курортларда да хәлләр яхшы якка үзгәрер дип өметләнә. Алар барсы да эшмәкәрләр. Мәскәүдән товар алып кайтып, аны Чоллыда саталар. Кызыл диңгезгә беренче тапкыр гына килмиләр инде. Илгәре Төркиягә йөреп алганнар.
Ә ни өчен монда килергә булдыгыз?
Безгә монда ышанып тыныч кешеләре, ничек дип әйтим инде,
Сәкинә нормальдат
инде.
Әйбәт ашаталар, спокойно, тыныч кына монда, видите, су әйбәт, һава әйбәт.
Мин гарәп дөньясы бер яктан караганда ул хәтле үк тыныч түгел.
Менә без октябрь аенда сами безгә күрсәтә времядан, суга шкаясыз барасыз, даже күп кешеләрнең билетларын отменили барырга бармаска инде. Без сигнал белән шофитта хәтерәмен Монда килдек, безгә әйтәләр, без сырадык үтмәдән инде киттем. Безгә әйтәләр, без сезгә сугыш дибез, юк, бездә түгел демонстрация гына, сугыш түгел диләр. Бер нәрсә күрмәдек без андый нәрсә?
Юк, монда юк инде ул, каерда инде ул,
тыныч кайер. Без нормально.
Сез инде ялга барырлык акча эшли аласыз дигән сүз менә шулай бит индеме? Әни өчен кара диңгезгә бармыйсыз, Сочи мисал өчен, әллә кая читкә дә чыгып йөрисе түгел.
Менә минем малаем 15 ел рәттән йөрде.
Шулаймы?
И быел мин әйтәм, улым, эшләтегез загранпаспорт, самолеттан курка. И быел киттеләр, менә шуның кенәлек кенә минем хатыны, баласы, үзе менә алып кайттылар.
Нәрсә дип әйтәләр соң?
Алар супер диләр дигән нидә юктан соң. Сатара суток үзе за рулем бара, за рулем кайта. Бернинди ел күрмәй бикен Голландия.
Юк, Чёрное море белән.
Чёрное море белән. Сраны шинде. Алар инде шоком состояние кайттылар. Даже телефоннан звонитылар. Понравилось монда. Беренче мәртәбә булдылар.
Ә менә сез бит кара диңгезгә чыгып китмәгәнсез әле, җәйне көтеп ятмагансыз. Без
тамыш шуның кадәр акча китә.
Юк та.
Квартира сыймай тәсең. Әйе, ашо пешерәсе.
Әйе. Без бисе әзерләргә кирәк. Без столовый гайрибез менә.
Курсовой алмадык, үзебез тикәрәм бардык. Менә ашамады.
Әни өчен кыйбат, бөтенесе әйтәләр, үзебезнең кара диңгезгә бару кыйбат диләр. Сәбәбе нәрсәдә соң?
Сәбәбе беренчедән,
алар өчен дорого.
Фрукты привозной бөтенесен ашыйбыз, анда кыйммәт. Икенчедән, снимайтәбез квартира. Фрайыз, кая барасы килә, менә Сочига да бардык, нигә дә бардык, бөтенесе кыйммәт.
Әни кыйбат.
Әйтәм, анда Россия керә, Россиядә бит инде.
Кем белгән инде.
Әйе, артыралар.
Хәзер выгодно отдыхать за границей.
За границей, да. Шуны хәтле акча чыгында, монда ял иткән, моны менчедә чыгарды.
Ул якка барганда әзрәк күңелдә шым бармы, хәүф хәтәргә очрарбыз микән, безне алдырлар микән, полиция истәме акча алыр микән дип.
Бар инде.
Юк, юк дигәндә барганда.
Юкка барандылар.
Әйе.
Сәйн алып торалар анда акча, мин сәйн туктатып сине. Машина белән дә барганым бар. Постоянно. Башкириягә хәтле, Башкириядан соң ул хәтле әйләнмиләр. Татариядан чыгып китеп, Башкириягә хәтле тез суырып торалар акчаны, причина табып. Аннан соң юкка килеп җитәреп әйләнә башлар. Постоянно нарушайсың да, итмәсәң дә, синең акчаны алып торалар.
Менә монда без путевка алдык 19 меңгә бер кешегә, әйме? Монда 100 меңлек кенә ашыйбыз бит. Изменок тоже был проживание, питание.
Он дает кшену отношения со мной, сын. Отношения без этого.
Бывает трактролы.
Бывает трактролы.
Без меня обещают, это там гильдик. Октябрьдә килдек, хәдә тамма килдек.
Бер яктан караганда эшләп тапкан акчагызны бит үзегездә калдырмыйсыз, чит илдә калдырасыз.
Күп түгел бит инде ул.
Ну күп түгел дип барыр туристлардан шулай җыела бит инде ул. Россия экономикасына кермей бит сезнең акча, чит ил экономикасына керә. Шолыдан килгән ханымнар кискене тагын Кызыл диңгез буйларына инде анысында Шәрем әш-Шәйхка барган ниятлиләр. Хургадага Түбән Камадан ял итәргә килгән Рәмзия Гәрәева да Русиядәге ял урыннарының үз бәясенә караганда артык кыйммәт булуы кешеләрне чит илләргә йөрергә мәҗбүр итә дип әйтә. Җәйҗитсә, Кара диңгез буендагы шәһәрләргә баручы очкычка билет табу да үзе бер проблем булып тора ди ул. Аның фикеренчә, иминлек мәсьәләсе сына килгәндә дә чит илләрдә үзеңне иркенрәк тотасың. Русия җитәкчелеге соңгы вакытта төрле программалар кабул итеп, халыкны үз илендәге ял урыннарына төрлечә җәлеп итәргә тырыша. Ә кешеләр бары бер читкә карый. Элекке елларда татарстаннар Төркияне үз иткән булса, хәзер Мисырга йөри, Таиланд һәм Доминикан республикасына да бара башлаганнар. Ни өчен Русиядә ял итәргә теләмисез дигән сорауга барсы да ялның сыйфатына туры килми торган артык кыйммәт булуын һәм иминлек мәсьәләсенең күңелгә тынычлык бирмәвен әйтә. Радия Пауэлиева моның барсына да җитәкчеләр гаепле дип белдерә.
Безнең хуҗалар да бик кәтипле түгел, шуңа күрәдер дип уйлыйм мин. Балык бит башыннан чили башлый. Бөтен менә нәрсә шул хәлдә. Хуҗалар безнең дөрес куллы түгел. Хуҗаларга күп кирәк, ә монда халык өчен тырышалар. Дип уйлыйм минем, менә уйымча. Көч белән, тәртип белән эшләп, алар бит пустыня менә монда үлән үсмәгән җирдә нинди шәһәрләр, нинди отельләр ясап куйганнар. Моныңа бит ни гамәлмәт көч кирәк.
Диде Вәлиева. Мисырдагы инкыйлаптан соң Кызыл диңгез яры буендагы күп кенә кунакханалар бушап диярлек калган булган. Хәзер исә Хургадада 3-тән 2 өлеше тулы. Ялга килүчеләр арта бара. Аларның күпчелеге русиялар. Казан хаваланы сүзчесе Регина Юсупова әйтүенчә, узган ел Казан аша 12 меңгә якын кеше Кызыл диңгез буена ялга киткән булса, быел 3 ай ишендә генә дә Мисырга баручылар саны 21 меңгә якынлашкан.
Кызыл Деңгез буйында Мисырда ял итүче татарстанлылар белән Наиля алан сөйләштем. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернетта адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырбаш булды. Сау булыгыз.